Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Klinika e ginekologjisë rrezikohet nga frigorifer të mbushur me placenta. Largohet grupi parë i afganëve nga Kosova. Kurti dhe Zaev me qëndrime të ndryshme për nismën Ballkani hapur. Shebaaja, Mbretëria Bashkuar dhe Australia kanë shpallur një pakt historik të sigurisë. Për këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ka 3 muaj që mira placenta qëndrojnë në frigoriferët e klinikës e ginekologjisë në Prishtinë sepse nuk ka vend ku të groposen. Të stërmbushur nga placentat, frigoriferët po qëndrojnë hapur duke paraqitur rrezik për foshnjat e sapolindura që qëndrojnë pak metra më larg. Raporti Doruntina Baliut.
Qese të verdha plot me placenta kanë mbushur 5 frigorifer në klinikën e ginekologjisë në Prishtinë. Për shkak të mbingarkesës, dyert e të 5 frigoriferve nuk mbyllen dot dhe tash ka nisur shkrirja e tyre. Placentat janë mbetje patologjike nga lindjet dhe abortet. Tre nga këta frigorifer gjenden afërsi të sallës së lindjes në katin e tretë të klinikës, kurse dy të tjerë në depon e katit të parë. Rrezik për shëndetin paraqesin posaçërisht 3 frigoriferët në katin e tretë. Salla e lindjes është vendi ku rreth 700 fëmijë në muaj vijnë në jetë. Pesha mesatare e një placente sillet rreth 500 gram. Jakup Ismaili, drejtori klinikës së ginekologjisë për Radio Evropa e Lirë, ka treguar për problemin e mbingarkesës me mbetje patologjike në këtë klinikë.
Jan disa friza të mbushura plot, të stërmbushura. Pas friza po gjatë, ato kur janë nuk janë të mbyllura, ato nuk ngrihen, kundërbojnë, erë gjaku, gjaku, erë rënd, distanca nga salla lindjes janë 10-15 metra, kështu që kisha bën apel që sa më shpejt ata që janë kompetent që të organizojnë largimin e këtyre mbetjeve.
Si pas Qendrës Klinike Universitare të Kosovës, largimin e tyre e bën një kompani private, e cila duhet të kontraktohet nga ky institucion. Megjithatë, QKK-ja tha se për të kontraktuar një kompani për një shërbim të tillë, duhet fillimisht që Komuna e Prishtinës të caktojë një lokacion se ku duhet të groposen këto mbetje. Ismaili tha se ky problem ekziston që 2 vjet dhe se Komunës së Prishtinës i është bërë kërkesë disa herë për ndarjen e një lokacioni. Sipas ligjit për mbeturina dhe udhëzimit administrativ për menaxhimin e mbeturinave medicinale patologjike, mbeturinat patologjike mblidhen, ruhen dhe trajtohen duke i groposur, varrosur në vendin e caktuar. Gjatë kësaj procedure duhet të shtohet edhe material për dezinfektimin e tyre. Sipas po të njëjtit udhëzim, mbeturinat patologjike të vendosura në paketime duhet të ruhen në objektet spitalore me mbyllje hermetike në temperaturë jo më shumë se 8 gradë dhe nuk duhet të qëndrojnë më shumë se 5 dit. Në ngrirje të thellë mund të qëndrojnë maksimum një vit deri në trajtimin e tyre, kurse vendi i ruajtjes duhet të jetë i mirëmbajtur dhe i dezinfektuar. Duke u bazuar në këto dispozita ligjore e administrative, drejtori i shërbimit spitalor dhe klinik universitar Valbon Krasniqi në dhjetor të vitit 2020 kërkoi nga Komuna e Prishtinës që të jepte në shfrytëzim një pronë për groposjen e mbetjeve patologjike sipas ligjit për dhënien në shfrytëzim dhe këmbimin e pronës së komunës për rastet e veçanta. Në një komunikim përmes adresës elektronike të datës 15 qershor 2021, të cilën Radio Evropa e Lirë ka parë, zyrtarët e komunës së Prishtinës kanë përmendur se hapësira në fshatin Vranidoll, 15 kilometra nga Prishtina, do të jetë destinuar për këtë qëllim. Aty shtohet se kryetari i komunës me vendimin e tij do ta lejojë shfrytëzimin e hapësirës në Vranidoll për groposjen e mbetjeve patologjike. Në QKUK thanë se një vendim i tillë ende nuk është marrë, kurse Komuna e Prishtinës nuk është përgjigjur në pyetjet e Radios Evropa e Lirë. Ilmie Havolli Lushaku, infermierja kryesore në sallën e lindjeve në ginekologji, tha se shkrirja e mbetjeve në frigorifer paraqet problem të madh për stafin, pacientët dhe fëmijët e posalindur. Shqetësimi është që gjatë bartjes së placentave ka rrezik që infeksionet e ndryshme mund të përhapen përtej dhomave të klinikës. Vitet e kaluara, largimi i placentave dhe mbetjeve të tjera nga QKUK-ja është bërë nga ndërmarrja publike Hortikultura. Kjo ndërmarje kujdeset për ngritjen, rregullimin dhe mirëmbajtjen e sipërfaqeve të gjelbruara publike në territorin e qytetit të Prishtinës. Ndërkohë që KUK-ja tha se i ka kryer të gjitha procedurat e prokurimit për kontraktimin e shërbimeve për groposjen e mbetjeve patologjike, por nënshkrimi i kontratës me atë kompani është në pritje të caktimit të një lokacioni. Rrezikohemi që të bëhet anulimi i këtij aktiviteti të prokurimit dhe me këtë do të ballafaqohemi me vështirësi të papërballueshme për faktin se këto mbetje infektuese nuk do të mund të trajtohen dhe si rezultat i kësaj do të vijë deri te paraqitja infeksioneve të pakontrollueshme me rrezikshmërinë për masa të mëdha, thuhet ndër tjera në kërkesën e fundit drejtuar komunës së Prishtinës më 14 shtator 2021 nga Havushe Rexhepi, ushtruese detyrës së drejtoreshës së shërbimeve teknike administrative të SSKUK-s. Kjo kërkesë i është dërguar komunës përmes drejtorit të përgjithshëm të SSKUK-s, Valbon Krasniqit. Me probleme të ngjashme për groposjen e mbetjeve patologjike, përveç klinikës së ginekologjisë, përballet edhe Instituti i Patologjisë, ku ka mbetje indore që përfshin pjesët e amputuara të trupit të njeriut dhe organe tjera të larguara me intervenime kirurgjike. Brenda një viti, sipas ÇKUK-s, në këto dy institucione mblidhen rreth 30 ton placenta dhe mbetje indore. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Ndërkohë pak më parë, Komuna e Prishtinës u është përgjigjur pyetjeve të Radios Evropa Lirë për këtë problematikë, aty thuhet se drejtoria pronës në bashkëpunim me drejtorinë e planifikimit e kanë caktuar parcelën në fshatin Vranidoll si vend i përhershëm për groposjen e mbetjeve patologjike. Ky vend është larg nga vendbanimi i qytetarëve, thuhet në përgjigje. Mirpo te kryesuesi i kuvendit është dorëzuar një peticion nga banorët e Vranidollit për të mos lejuar groposjen e mbetjeve patologjike. Në anën procedurale, komuna thot se duhet të nënshkruhet vendimi fillimisht nga ana e kryetarit të komunës dhe pastaj të dalë në kuvendin komunal për miratim, e ku do trajtohet edhe peticioni i banorëve. Katërmbëdhjetë viktima nga koronavirusi u konfirmuan të enjtën në Kosovë, bëri të ditur Ministria e Shëndetësisë. Sipas raportit të saj ditor, në 24 orët e fundit u konfirmuan edhe 368 raste të reja të infektuarve, bazuar në 6882 testet e kryera, i bie që pozitiviteti i rasteve të jetë 5.34%. Ministria e Shëndetësisë raportoi të enjtën edhe për 1382 persona të shëruar nga koronavirusi. Aktualisht raste aktive mbeten 13473. Në Kosovë janë dhënë gjithsej mbi 1.1 milion vaksina kundër koronavirusit, ndërsa mbi 399.000 qytetarë janë vaksinuar plotësisht.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, saktë dhe më afër jush.
Nga aeroporti ndërkombëtar i Prishtinës të enjtën u larguan 117 shtetas afgan, të cilët ditë më parë ishin strehuar në Kosovë. Ky grup është nisur drejt Mbretërisë së Bashkuar. Sipas Ferdinand Nikolës nga Ministria e Punëve të Brendshme, operacionet e tilla për dërgimin e shtetasave afgan në shtetet anëtare të NATO-s do të bëhen edhe në ditët në vijim. Raporti Luljeta Krasniqit.
Forcat britanike që janë nën komandën e NATO-s kanë ardhur në Kosovë dhe janë në krye të operacionit për të mbështetur strehimin dhe rivendosjen e tyre, thuhet në një deklaratë ambasadës së Mbretërisë së Bashkuar në Kosovë, ku ka falendëruar Kosovën për bujarinë e treguar lidhur me strehimin e shtetasve afgan. Jakob Weber, zëvendës ambasadori i Mbretërisë së Bashkuar në Kosovë, tha se është i gëzuar që shtetasit afgan janë dërguar në shtetin e tij dhe se ky operacion u krye me sukses.
Still around 700 or so NATO affiliated Afghans in Kosovo.
Ende janë rreth 700 ose më shumë afgan bashkëpunëtor të NATO-s që janë ende në Kosovë. Prandaj besoj se tashmë duhet të punojmë që të sigurohemi që ata të dërgohen në shtete të tjera për strehim afatgjat, tha ai. Sipas Ferdinand Nikolës nga Ministria e Punëve të Brendshme, operacione të tilla për dërgimin e shtetasve afgan në shtetet anëtare të NATO-s do të bëhen edhe në ditët në vijim.
Përveç 117 qytetarëve afgan, të cilët sapo lënë Kosovën, ne kemi në domethënë në Kosovë të strehuar ende edhe 891 qytetar afgan, të cilët janë të strehuar dhe të mbrojtur përkohësisht në kampin Bonstell dhe në kampin e ish kampin Bektelinka. Operacioni është duke vazhduar me sukses.
Grupi i shtetasve afgan që u largua nga Kosova deri më tash ishte i strehuar në kampin Bektelinka në Ferizaj. Në këtë kamp ishin të strehuar shtetas që kanë punuar me forcat e NATO-s në Afganistan. Këta shtetas afgan erdhën në Kosovë pasi nuk ishin të sigurt më në Afganistan, kur vendi ra në duart e talibanëve. Në Kosovë, deri të hënën në mesditë, kanë arritur 971 refugjat afgan. Në kampin Bektëllenka në Felizaj ishin të vendosur rreth 810 refugjat, kurse 161 në kampin Amerikan Bon Stil, po ashtu në Felizaj. Më herët, autoritetet kosovare kanë bërë të ditur se do të strehojnë rreth 2000 shtetas afgan, të cilët kanë punuar me Shtetet e Bashkuara dhe me shtetet antare të NATO-s. Sipas ligjeve në fuqi, Kosova u ka dhënë qëndrim të përkohshëm deri në një vit. Për dallim nga Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut, ku afganët që po gjejnë strehim atje janë të lirë të lëvizin jashtë hapësirave ku ata janë të vendosur, për afganët që strehohen në Kosovë ka masa më të rrepta të sigurisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Grupet e të drejtave të njeriut dhe refugjatëve po i bëjnë thirrje Bashkimit Evropian të tregojë gatishmëri më të madhe për mbrojtur afganët që po përpiqen të largohen nga vendi i tyre pasi ndjehen të rrezikuar nga talibanët, të cilët e morën vendin në kontroll muajin e kaluar. Në vend që të shmanget, BE-ja duhet të ndajë përgjegjësinë për të ofruar atyre mbrojtje, than Amnesty International, Caritas Europa dhe 22 organizata tjera në një deklaratë përbashkët me 16 shtator.
Vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org për të informuar në kohë reale me zhvillimet më të fundit në Kosovë, rajon dhe botë.
Partitë opozitare në Kosovë paralajmërojnë fusha zgjedhore shkurtuar dhe online. Pjesëtarë shoqërisë civile dhe njohës të sistemit zgjedhor në Kosovë thonë se vështirë se partitë politike mund të hezitojnë në mos organizimin e tubimeve me shumë njerëz. Taulan Çenaj, sjellholsi.
Fushata online dhe jo tubime masive me qytetarë për zgjedhjet e 17 tetorit. Ky është synimi i partive opozitare në Kosovë. Zyrtarë të Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës thonë për Radion Evropa e Lirë se fushata zgjedhore do të orientohet më shumë në rrjetet sociale dhe format e tjera, duke ikur fushatës në teren për shkak të situatës pandemike. Shefi i shtabit zgjedhor të LDK-s Alben Gashi thotë për Radion Evropa e Lirë se do të respektojnë masat kundër COVID-19 gjatë fushatës 30 ditë.
Ne do të bëjmë se të gjithë fushatën online, në media, që është në të media sociale, apo media tjetë, si gazeta online, apo televizionet të ndryshme. Ta do të bëjmë që atë kësitje, si pas do të nëzino dhe
Derisa Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ka vendosur që fushatën për zgjedhjet lokale të 17 tetorit ta kufizojnë në 5 ditë, kështu ka bërë të ditur për Radion Evropa e Lirë Muharrem Nitaj nga kjo parti. Nitaj thotë se janë përcaktuar që edhe këtë afat 5 ditor të fushatës tradicionale ta zhvillojnë në përputhje të plotë me kriteret dhe rekomandimet për parandalimin e përhapjes së COVID-19.
Aleanca do të zbatojë modelin e fushatës digjitale. Kjo nënkupton mënyra e komunikimit përmes formave të ndryshme që mësojnë interneti, rrjetet sociale, media, mirë po edhe në takime jo formale që janë me individ caktuar me grupet të vogla.
Partia në pushtet lëvizja vetëvendosje ishte për shtyrje të zgjedhjeve. Arlind Mandxhuka, zëdhënës i kësaj partie, thot për Radion Evropa e Lirë se kanë dhënë qëndrimin e tyre për shtyrje të zgjedhjeve për shkak të variantit Delta, e edhe evitimit të një vale të re.
Ne duhet respektojmë në përpjekjeri udhëzimet e vendimet e institucioneve të vendit, veçanërisht atyre të shëndetësisë.
Në Partinë Demokratike të Kosovës nuk kanë kthyer përgjigje lidhur me formën e organizimit të fushatës. Ditë më parë pas takimit me presidentin Vjosa Osmani, Qazim Rahmani nga Partia Shkallinjve për Integrim ka propozuar që fushata të mbahet në mënyrë online. Antar të shoqërisë civile dhe njohës të zgjedhjeve në Kosovë dyshojnë se partitë politike do t'i përmbahen respektimit të masave që të mos organizojnë tubime masive me qytetarë, sikur në zgjedhjet e kaluara. Ish kryeshefi i sekretariatit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Enis Halimi, thotë se për situatën specifike me pandeminë të cilën është Kosova, më shumë se kozgjatja, e rëndësishme është formati dhe mënyra e të bërit fushat. Halimi thotë për Radion Evropa e Lirë se fushatat përmes rrjeteve sociale mund të jenë mjaft efikase. Megjithatë, sipas Halimit, edhe në këto zgjedhje, partitë do ta ndjejnë të nevojshme që grupet të caktuara të popullsisë t'i takojnë direkt në takime në hapësira të mbyllura. Ne jemi dëshmitar se ndonëse jo zyrtarisht, fushata ka kohë që ka nisur, dhe sidomos në mjedise periferike vërehet grumbullimi madh njerëzish, që mund të përbëj rrezik për shëndetin në të ardhmen. Partit, sikur edhe obligimet e tjera të tyre, si financimin, transparencën, mënyrën e funksionimit e të tjera, nuk do të zbatojnë me korreksinë e duhur as masat kundër COVID-19, thot Halimi përmes një përgjigje me shkrim. Erblin Hoxha, koordinatori projekteve në Lëvizjen Fol, thot për Radion Evropa e Lirë se Kosova duhet të ndjek trendin e fushatës online që është zhvilluar edhe në vende të tjera të botës. Sipas tij, mediat sociale janë prej bazave kryesore të komunikimit me qytetar, ku ka edhe takime virtuale dhe diskutime për pjesën e programit dhe do të jetë një bashkëpunim më direkt. Megjithatë, thot Hoxha, ky lloj fushatës nuk do të mund t'i parandaloj disa parti që të organizojnë aktivitete tradicionale me grupe të mëdha të njerëzve.
Dhe kemi një numër të madh të kandidatëve për asambleje dhe prej partive të ndryshme që unë besoj edhe jam i sigurt që nuk e kanë asnjë edhe kapacitetin për me mujt me zhvillu kampanja digitale ose nuk kanë një ori specifike të qafkonon digitale dhe nuk kanë të ende ose nuk e kanë një budget specifik që e partia për me mujt me qenë aktiv në media sociale.
Si pas vendimit të fundit të qeverisë e Kosovës për masat kundër COVID-19, në ambjente të mbyllura lejohet grumbullimi deri në 20 persona, por duke respektuar distancën prej 1.5 metrash. Gjoba për personat juridik në rastet e shpërndarjes së virusit është 2.000 euro. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike, javën e kaluar, i ka bërë kërkesë presidentes së Kosovës, Vjosa Osmani, që zgjedhjet lokale të 17 tetorit të shtyhen për shkak të gjendjes me pandeminë dhe rastet e vdekjeve nga COVID-19. Pas takimit që presidenti Osmani zhvilloi me partitë politike për të diskutuar shtyrjen e zgjedhjeve, ku opozita kundërshtoi shtyrjen e tyre, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve bëri të ditur që fushata zgjedhore do të jetë 30 ditë. KQZ ka kërkuar nga partitë politike që gjatë fushatës zgjedhore të respektojnë të gjitha masat dhe kufizimet kundër COVID-19. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
evropaelir.org.
Maqedonia e Veriut dhe Kosova kanë nënshkruar 11 marrëveshje bashkëpunimi gjatë një takimi të përbashkët të qeverive të dyja vendeve në Shkup. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe i Maqedonas Zoran Zaev thanë se janë përkushtuar për integrimin evropian, por të dy liderët kanë pikpamje të ndryshme për nismën e Ballkanit hapur. Raporti i Suf Kadriut.
Maqedonia e Veriut dhe Kosova synojnë integrimin evropian, por kryeministrat e dy vendeve Zoran Zaev dhe Albin Kurti, pas të seancës së përbashkët të dy qeverive që u mbajt në Shkup, përsëritën qëndrimet e tyre të ndryshme lidhur me nismën e Ballkanit të hapur.
Ne dëshirojmë sa më shumë bashkëpunim dhe marrëveshje dhe zbatim të tyre në aspektin bilateral, Republikë e Kosovës, Republikë e Maqedonisë Veriut dhe mbledhja e sot me dy qeverive është dëshmi për këtë. Jemi të orientuar ka e ardhmja e për neve, e ardhmja është bashkimi evropian. Pra, bashkimi evropian është fati ynë, ndërka që Evropa është kontinenti ynë. Andaj edhe si Republikë e Kosovës ne mbështesim të gjitha iniciativat rajonale në të cilat e kemi bashkimin evropian e të cilat janë nga bashkimi evropian. Natyrisht që të gjitha këto marrëveshje të cilat i kemi nënshkruar, asnjëra prej tyre nuk do të mund të cenohet në zbatim pavarësisht ndonjë dallimi që mund ta kemi.
Ka deklaruar kryeministri i Kosovës Albin Kurti. Kryeministri i Maqedonisë Zoran Zaev tha se nismat rajonale përfshirë edhe Ballkanin e hapur janë në interes të vendosjes së një bashkëpunimi më të mirë mes shteteve, si lëvizjen e lirë të qytetarëve dhe forcimin e ekonomive të shteteve, me synimin e fundit integrimin në bashkimin evropian.
Po prashanje të notvorën Ballkaneve, kako primjer imame različen stafa, ma toa ne nije prečka da odlično së robotuame.
Për qështje në Ballkanit të hapur, si kryeministra kemi qëndrime të ndryshme, por kjo nuk para që tas një penges që të kemi bashkëpunim të shkëlqyeshëm, pasi e kemi për obligim të shërbejmë qytetarëve tanë, ekonomive, institucioneve dhe pikërisht të këtë për e bojmë. Unë mund të them se Kosova është shteti pavarur dhe sovran, ajo ka qëndrimet e saj dhe ne i respektojmë ato, ka deklaruar kryeministri Zoran Zaev, duke e theksuar nevojën që në Ballkan të ketë dialog dhe bashkëpunim mes shteteve.
Po veke kësë evropizirëme, ke unë apredime regional në të sërabotka, i ke gozasilime nashjot pat kënë Evropska tunje.
Vetëm për mes bashkëpunimit ne mund të evropianizohemi më shumë dhe të rrisim bashkëpunimin, pasi vetëm në këtë mënyrë mund të forcojmë rrugën tonë evropiane. Të gjitha gjashtë vendet e Ballkanit Perëndimor nuk kanë alternativë tjetër përveç antarësimit në Bashkimin Evropian. Çdo marrëveshje dypalësh apo shumëpalësh këtu në rajon ka për qëllim të ardhmen më të shpejtë dhe më të sigurt në Bashkimin Evropian, ka deklaruar kryeministri Zaev, duke i vlerësuar si shumë të rëndësishme dhe nisma tjera rajonale në veçanti procesin e Berlinit, për rëndësinë të cilit, siç thosht, të diskutuar edhe në takimet në Tiranë me kancelaren gjermane Angela Merkel. Ndryshe në mbledhjen e dy qeverive në Shkup, janë nënshkruar 11 marrëveshje bashkëpunimi. Në sfera të ndryshme, si ajo për studimin e fizibilitetit për rrugën Prizren-Tetov, për lidhjen e Brezovicës me qendrën turistike Kodra e Diellit në Tetov, lehtësimin e kalimeve kufitare, marrëveshjen për bashkëpunim hekurodhor, bashkëpunim në sektorët e energjisë, kontrollit të mallrave, inovacionit, zhvillimit teknologjik e fusha tjera. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti është pyetur edhe për rastin Monstra, apo nëse me kryeministrin Maqedonas kanë diskutuar edhe për ekstradimin e dy shtetasve të Maqedonisë së Veriut që ndodhe në Kosovë e që janë dënuar me burg të përjetëshëm për një vrasje të 5 fish në Shkup në vitin 2012, kur t'i tha se ministrat e drejtësisë të dy vendeve janë në kontakt dhe se po bashkëpunojnë për këtë çështje, por edhe për raste tjera nga e kaluara, duke aluduar në rastin e Kumanovës, që siç tha kërkojnë edhe ndihmën ndërkombëtare për zbardhjen e të vërtetës. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është europaelire.org.
Bashkimi Evropian ka kushëzuar ndihmën financiare për vendet e Ballkanit Perëndimor, varësisht me nivelin e respektimit të sundimit të ligjit nga ana këtyre vendeve. Deputetët e Parlamentit Evropian në seancë plenare kanë dhënë dritën e gjelbër për paketën e re shumëvjeçare financiare prej 14.2 miliardë eurosh për 7 shtetet e përfshira në procesin e zgjerimit të BE-s. Raporti Augustin Palokajt.
Deputetët e Parlamentit Evropian në seancë plenare kanë dhënë dritën e gjelbërt për paketën e re shumëvjeçare financiare prej 14.2 miliardë euro për 7 shtetet e përfshira në procesin e zgjerimit të Bashkimit Evropian. Këto mjete do të ndahen për Shqipërinë, Bosnjë-Hercegovinën, Kosovën, Malin e Zi, Maqedoninë e Veriut, Serbinë dhe Turqinë për një periudhë 7 vjeçare, pra deri në vitin 2027. Fjala është për mjetet për të ndihmuar këtyre shteteve që të kryejnë reformat e kërkuara në procesin e para antarësimit. Por risi kësaj radhe është rritja e rolit të Parlamentit Evropian për të kontrolluar shfrytëzimin e këtyre mjeteve dhe mundësia që ato të zvoglohen, por edhe të suspendohen për ato vende të cilat nuk do të respektojnë parimet e sundimit të ligjit. Qëllimi i përgjithshëm i IPA 3 është të mbështeten këto vende në miratimin dhe implementimin e reformave politike, institucionale, ligjore, administrative, sociale dhe ekonomike për të përshtatur me vlerat e BE-s dhe gradualisht të inkuadrohen me ligjet, standardet dhe politikat e Bashkimit Evropian, është thënë në komunikatën e Parlamentit Evropian. Parlamenti kësaj radhe ka bërë të qartë se nuk do të hezitojë të ndërpresë mjetet për ato vende që nuk do të respektojnë vlerat. Ky fond, gjenerata e tretë e IPAS, mund të zvoglohet apo edhe suspendohet nëse respektimi i vlerave themelore si që janë demokracia, të drejtat e njeriut, sundimi i ligjit, shënojnë përkeqësim. Si pasoj, shfrytëzimi i fondeve nga IPA do të kushtohet me respektimin e këtyre vlerave nga ana e vendeve kandidate, thuhet në raportin e Bashkimit Evropian. Parlamenti Evropian ka paralajmëruar se do të jetë në kontakt të përhershëm edhe me Komisionet Evropian për të mbikëqyrur se si shpenzohen këto mjete. Propozimi për 14.2 miliardë euro për vendet e zgjerimit ishte dhënë para dy vitesh, por procedura ka zgjatur deri tash brenda institucioneve të BE-s, pasi fjala është për mjetet që përfshin periudhën prej vitit 2021 deri në vitin 2027, këto mjete do të mund të përdoren në mënyrë retroaktive duke filluar nga 1 janari i këtij viti. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Shtetet e Bashkuara, Britania Madhe dhe Australia kanë krijuar një aleancë të mbrojtjes e përqendruar në rajonin e Indo-Pacificit, e cila duket se ka në fokus Kinën. Pakti parashet që Australia të pajiset me nëndece që funksionojnë me energji bërthamore. Pekini ka reaguar ashpër. Më shumë mëllësi materialin në vazhdim. Shtetet e Bashkuara, Mbretëria e Bashkuar dhe Australia kanë shpallur një pakt historik të sigurisë në rajonin e Indo-Pacificit. Pakti po vlerësohet të jetë një përpjekje për t'i bërë ballë Kinës. Në bazë të marrëveshjes, Australisë do t'i lejohet që për herë të parë të ndërtojë ndërtesë me energji bërthamore duke përdorur teknologjinë ofruar nga SBA-ja. Pakti, i njohur si AUKUS, parashet gjithashtu bashkëpunimin e inteligjencën artificiale dhe teknologjinë kibernetike. Analistët thonë se ky është partneriteti më i madh i mbrojtjes në dekadat e fundit. Gjatë viteve të fundit, vendet perëndimore kanë shprehur në vazhdimsi shqetësim në lidhje me rritjen e pranisë ushtarake të Kinës në rajonin e Indo-Paqësorit. Përmes një deklarate të përbashkët, presidenti amerikan Joe Biden, kryeministri britanik Boris Johnson dhe ai australian Scott Morrison thanë se ky bashkëpunim ka për qëllim të promovojë sigurinë dhe prosperitetin. Presidenti amerikan ka thënë se të gjithë njohim nevojën e sigurimit të paqes dhe stabilitetit afatgjatë në Indo-Paqësor. Ambasada e Kinës në Washington reagoi duke akuzuar vendet për një mentalitet të luftës së ftohtë dhe paragjykime ideologjike. Pakti paraqet marrëveshjen më të madhe të sigurisë midis tre vendeve që nga lufta e dytë botërore, thonë analistët. Në fakt që SBA-ja, Mbretëria e Bashkuar dhe Australia kanë qenë prej kohësh vende aleate. Mirpo AUKUS thellon edhe më shumë bashkëpunimin e tyre në fushën e mbrojtjes. Aftësia ushtarake do të jetë pikë kyçe e paktit. Drejtuesit nuk ju referuan Kinës drejt për drejt, por thanë se sfidat e sigurisë rajonale ishin në rritur ndjeshëm. Të trija vendet theksuan se Australia do të përfitonte teknologjitë përparuar bërthamore për të lëvizur në ndecet, por jo për zhvilluar një program të armëve bërthamore. Kjo do të lejonte që marina australiane të vepronte më fshehurazi dhe për periudha më gjata kohore në gjithë Indo-Paqësorin, duke i dhënë aleancës së re një prani më të fortë në rajon. Këto ndërtese janë shumë më të shpejta dhe më të vështira për t'u zbuluar. Ato mund të qëndrojnë të zhytura për muaj, të udhtojnë për distanca më të gjata dhe gjithashtu të mbajnë më shumë. Shtetet e Bashkuara kanë siguruar teknologji bërthamore për të dhënë në lëvizjen e ndërtesës vetëm për një vend tjetër, Britaninë e Madhe. Australia do të bëhet shteti 7 në botë që operon ndërtese me energji bërthamore pas SBA-s, Britanisë së Madhe, Francës, Kinës, Indisë dhe Rusisë. Aleanca e sigurisë ka të ngjarë shihet si një provokim në Pekin, i cili ka tensionuar marrëdhëniet me të trija vendet për një mori çështje që përfshir të drejtat e njerëzit, tregtin dhe statusin e Hong Kongut. Fuqia dhe ndikimi në rritje i Kinës, veçanërisht ngritja e saj ushtarake, presioni mbi Tajvanin dhe prania në detin e kontestuar të Kinës jugore, gjithashtu kanë shkaktuar shqetësime. Ambasada e Kinës në Washington tha se vendet nuk duhet të ndërtojnë bloqe përjashtuese që synojnë ose dëmtojnë interesat e palëve të treta.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Franca ka thënë se ushtria saj ka vrarë udhëhecin e grupit ekstremist Shteti Islamik në Sahara. Presidenti francez Emmanuel Macron tha se Adnan Abu Walid al-Sahrawi u neutralizua nga forcat franceze. Ky është një sukses tjetër i madh në luftën tonë kundër grupeve terroriste në Sahel, tha Macron përmes një postimi në rrjetin social Twitter. Franca nuk njoftoi për lokacionin dhe kohën se kur u vra al-Sahrawi. Shteti Islamik në Saharan e Madhe vepron në ish kolonitë franceze të Burkina Fasos, Malit dhe Nigerit. Militantët në këto vende shënjestrojnë forcat e sigurisë dhe civilët. Franca pezullon mira punonjës shëndetësor të pavaksinuar, rreth 3000 punonjës shëndetësor në Francë u pezulluan nga puna pasi nuk ishin vaksinuar kundër koronavirusit. Rregulli i ri i cili hyri në fuqi mërkurën e bën vaksinimin detyrueshëm për të 2.7 milion punëtorë të kujdesit shëndetësor, të shtëpive të plazhëve dhe të shërbimit të zjarfikësve. Ministri i Shëndetësisë i Francës Olivier Véran tha të njëjtën se shumica pezullimeve janë vetëm të përkohshme. Shumë prej tyre tani janë dakord të vaksinohen sepse e shohin se vaksinimi detyrueshëm është realitet, thaj. Presidenti Rusis Vladimir Putin tha se do të mbetet në vet izolim edhe për disa ditë pasi dietra antar të rrethit të tij të brendshëm dolën pozitiv me koronavirus. Putin foli përmes videolidhjes në një konferencë organizate së Traktatit të Sigurisë Kolektive që u mbajt në Dushanbe. Për fat të keq, më është dashur të anuloj udhëtimin tim në Dushanbe në momentin e fundit, por siç e dini, koronavirusi është zbuluar jo vetëm në një ose dy persona, por në disa dietra njerëz të rrethit tim, tha Putin. Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres u bëri thirrje vendeve që të bëjnë shkurtimet menjëhershme të shpejta dhe në shkallë të gjerë të emitimeve të gazrave serg. Sipas Guterres, këto veprime duhet bën për të shmangur katastrofat klimatike. Dëgjuat të bllokun e lajmeve. Dëgjuesi nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë nga Praga. Ju dëshirojmë një pasdite të këndshme.